Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, am ajuns la capitolul 12 al cărții Apocalipsa. Tema acestui capitol este conflictul final dintre Israel și Satan după ce el este alungat din cer. În capitolele 12 și 13 ne sunt prezentate 7 personaje, după ce sună trâmbița a șaptea, în timpul necazului cel mare. Deși trâmbița a șaptea ne prezinte evenimente ce țin de sfârșitul necazului cel mare, de intrarea în timpul mileniului până în pragul veșniciei, au fost omise foarte multe lucruri. Începând cu capitolul 12, această lipsă este compensată prin prezentarea 7 personaje care joacă un rol important în perioada necazului cel mare. După aceea vom citi despre revărsarea celor 7 potiri ale mâniei și despre nimicirea finală a Babilonului comercial și religios. Ne este adus acum înainte importanța specială a poporului Israel. Acest lucru a fost sugerat în capitolul precedent prin măsurătoarea templului de pe pământ și deschiderea templului din cer. Ultimul verset din capitolul 11 marchează, de fapt, începutul textului din capitolul 12. Aceste 7 personaje reprezintă persoane normale și supranaturale, fizice și spirituale, conducători și națiuni. Identificarea și clarificarea acestora constituie un factor important, esențial pentru o înțelegere adecvată a Apocalipsei. Înainte de a începe cu prima personalitate prezentată aici, este momentul să spun că punctul crucial al interpretării întregii cărți se învârte în jurul acestui prim personaj. Un foarte cunoscut predicator obișnuia să spună: dacă îmi spuneți care este interpretarea dumneavoastră în privința femeii din capitolul 12 al cărții Apocalipsa, pot să vă spun care este modul în care interpretați această profeție. Prima dată când am auzit acest lucru, mi s-a părut deplasat, dar acum pot să spun că sunt de acord cu el. Felul în care este identificată femeia din capitolul 12 determină modul în care este înțeleasă toată cartea. Dar să citim primele două versete. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Cred că aspectul foarte important aici este, bineînțeles, identitatea acestei femei. Probabil ați auzit interpretarea Bisericii Romei, conform căreia femeia de aici reprezintă pe Fecioara Maria. Sunt și comentatori protestanți care au interpretări la fel de deplasate. Astăzi, cei mai mulți dintre aceștia urmează modelul prezentat anterior și interpretează femeia ca fiind biserica din toate timpurile. Practic, toată literatura denominațională urmează acest model. Au existat câteva femei fondatoare de diferite secte care n-au putut rezista tentației de a se considera reprezentate de această femeie. De exemplu, un astfel de caz a fost reprezentat de Joanna Southcott, care a pretins că ea este femeia din capitolul 12 al Apocalipsei și că în luna octombrie anul 1814 va avea un copil de sex masculin. N-a născut niciun copil, dar a avut peste 200.000 de adepți. Au existat mai multe secte și formațiuni religioase fondate de femei care au avut această pretenție. Au existat și femei care s-au lansat în roluri de predicatori, susținând că ar fi, de fapt, personajele prezentate în acest capitol 12 al Apocalipsei. Nu putem ține seama de aceste interpretări care n-au nimic în comun cu ceea ce spune Scriptura aici. Trăsăturile distinctive ale acestei femei sunt reprezentate de soare, lună și stele. Acestea îi aparțin lui Israel și deducem acest lucru din visul lui Iosif relatat în cartea Geneza, capitolul 37, versetele 9 și 10. Iosif a mai visat un alt vis și le-a istorisit fraților săi. El a zis: a mai visat un vis, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Le-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Iacov a interpretat soarele, luna și stelele ca fiind el însuși, Rahela și frații lui Iosif. Aceștia s-au plecat într-adevăr înaintea lui Iosif într-un final. Rahela murise între timp. Femeia din capitolul 12 este un semn în cer, deși cariera ei se desfășoară aici, pe pământ. Ea nu este o femeie în carne și oase, este un simbol. Activitatea acestei femei corespunde celei a lui Israel, pentru că Israel a fost cel care l-a dat pe Domnul Hristos, care este copilul. Cu ocazia Crăciunului, toți folosim textul din cartea Isaia, capitolul 9, versetul 6, alături de alte versete legate de nașterea Domnului Iisus Hristos. Acest verset se referă la nașterea lui Hristos, este foarte adevărat, dar nu se referă la noi, ci la poporul Israel. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Citim în acest verset 6, capitolul 9 al cărții profetului Isaia. La cine se referă Isaia când spune ni s-a născut? La biserică? Nu, ci la poporul evreu. Este evident că Isaia vorbește acestui popor și nu se referă la un mântuitor, ci la un conducător, la un împărat, unul care urma să vină și să domnească peste ei. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Este interesant de remarcat faptul că Domnul Iisus s-a născut ca și copil, fiind pe deplin om, în timp ce ne-a fost dat ca fiu al lui Dumnezeu din veșnicie. Isaia spune clar, și domnia va fi pe umărul lui. Aici nu este vorba de Mântuitorul, ci de acela care va veni ca împărat al lui Israel. Vom vedea cum se întâmplă acest lucru în cartea Apocalipsei. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii, a mai spus Isaia. Nu va fi deloc pace până nu va veni El. Când conducătorii acestei lumi vor zice pace și liniște, atunci o nimicire neașteptată va veni peste ei, a spus Pavel în epistola adresată Tesalonicenilor, capitolul 5, versetul 3. Este vorba de prima epistolă. Eforturile oamenilor de a aduce pacea pe pământ s-au soldat cu eșecuri. Inima omului este rea, are o atitudine nepotrivită cu ceea ce dorește Dumnezeu și numai Domnul Iisus va putea aduce pacea pe pământ. El este Domnul Păcii. Isaia vorbește cu Israel când spune: un copil ni s-a născut, și aceasta este imaginea pe care Ioan o preia aici, în capitolul 12 din Apocalipsa. Scriitorul epistolei către evrei afirmă, căci este clar că Domnul nostru a ieșit din Iuda. Este vorba despre capitolul 7, versetul 14 din această epistolă. În epistola către romani, în capitolul 9, versetele 4 și 5, apostolul Pavel spune: ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Pavel spune aici că Domnul Iisus Hristos a ieșit, după trup, din poporul Israel. Femeia samariteancă de la fântână l-a identificat corect pe Domnul Iisus ca fiind evreu. Cum tu, fiind iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 6. În cartea profetului Mica, în capitolul 5, versetele 2 și 3, citim: și tu, Betleeme, Efrata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. De aceea îi vei lăsa, până la vremea când va naște, cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Observați că Domnul Iisus urma să se nască în Betleem, dar El vine din veșnicie. Revenind la ceea ce găsim scris în cartea Apocalipsa despre această femeie, găsim că ea țipa în durerile nașterii, o imagine asociată cu Israel, așa cum vedem și în cartea Isaia, capitolul 66, versetele 7 și 8. Înainte ca să simtă dureri, a născut și înainte ca să-i vină suferințele a da naștere unui fiu. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fiica Sionului și a și născut fiii. Israel va trece prin necazul cel mare după nașterea lui Hristos în Betleem, înainte ca să-i vină suferințele a da naștere unui fiu, acesta fiind Domnul Hristos. Prin urmare, identificăm femeia ca fiind poporul Israel. Nici o femeie care a trăit pe pământ, nici măcar Fecioara Maria, nu se potrivește acestei descrieri. Este vorba de poporul Israel, nu de biserica din toate timpurile. Dacă ne-am păstra cumpătul și nu ne-am pierde cu firea, am ști că aici este vorba de perioada necazului cel mare, când biserica a fost luată deja în cer, așa că această femeie n-are cum să fie biserica. Ioan ne spune despre această femeie că avea un mare chin ca să nască. Cu siguranță, poporul evreu a suferit din cauza atacurilor satanice manifestate sub forma antisemitismului de la nașterea Domnului Hristos până în prezent, ba chiar înainte de nașterea Domnului, pentru că Satan știa că Hristos va ieși din acest popor. În continuare ne este prezentat următorul personaj, despre care nu putem spune că este tocmai încântător, Balaurul Roșu. Nu vă imaginați un personaj de benzi desenate sau de povești nemuritoare, pentru că nu este nimic amuzant sau distractiv în privința lui. Versetele 3 și 4. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască ca să-i mănânce copilul când îl va naște. În cer s-a mai arătat un semn, ne spune Ioan. Observați că este vorba de semne care ne sunt date, nu sunt personaje în carne și oase. V-am spus că dacă Ioan folosește simboluri, are grijă să ne spună clar acest lucru. Balaurul roșu este identificat în mod clar în versetul 9. Este diavolul sau Satan. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Nu este niciun dubiu în privința identității acestuia. Nu e nevoie de aceea de speculații. Adevăratul caracter al lui Satan este descoperit odată cu acest al doilea semn din cer. În primul rând, el este numit cel mare, pentru că are o putere foarte mare. El controlează națiunile lumii și chiar a vrut să îi le ofere Domnul Iisus în schimbul închinării acestuia. Vă aduceți aminte, dacă nu citiți ceea ce găsiți scris în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele 8 și 9. Scopul suprem al lui Satan este să-i facă pe toți să îi se închine. Împărățiile lumii sunt ale lui și el le controlează în prezent. În al doilea rând, este numit roșu din cauza faptului că a fost un ucigaș încă de la început. Citiți, vă rog, în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44. Satan nu are nicio considerație pentru viața omului. Nu înțeleg de ce atât de mulți oameni slujesc. De ce alcoolul își ucide într-un final victimele? Alcoolul și în ultimii ani și drogurile constituie o cauză majoră de deces. Aceasta se explică prin faptul că Satan este dincolo de aceste droguri și pe el nu-l interesează dacă un om moare din această cauză. În al treilea rând, este numit balaur din cauza răutății vicioase a caracterului său. Inițial el a fost creat să fie Lucifer, fiul dimineții. Așa cum citim în cartea profetului Ezechiel, capitolul 28, începând cu versetul 12. Dar acum este chintesența răului în forma cea mai înaltă și a degradării de cea mai joasă speță. Este cea mai periculoasă ființă din toată creația lui Dumnezeu. El este dușmanul lui Dumnezeu și este dușmanul meu și al fiecăruia dintre voi dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu. Motivul pentru care fiara din capitolul 13 este similară balaurului din capitolul 12 este acela că atât Imperiul Roman restaurat cât și Anticrist au puterea lui Satan și sunt controlați de Satan. Imperiul Roman a încercat, prin intermediul lui Irod și Pilat, să-l omoare pe copilul femeii care este Israel. Cele 7 capete sugerează perfecțiunea înțelepciunii care a caracterizat creația lui Satan, care inițial a fost un înger al lui Dumnezeu. Versetul 12 din Ezechiel, capitolul 28, ne spune cum era el la început. Tu aveai pecetea înțelepciunii, plin de înțelepciune și perfect în frumusețe. Așa descoperim două dintre concepțiile greșite pe care le are lumea cu privire la Satan. Lumea crede că el este urât, dar iată că Scriptura spune că a fost creat perfect în frumusețe. Dacă l-ați putea vedea, n-ați avea în fața ochilor imaginea aceea hidoasă sub care îl înfățișează lumea. Coarne, copită, coadă despicată, etc. Cel care este înfățișat astfel este marele zeu Pan, căruia îi se închinau grecii și romanii. Imaginea aceasta nu îl reprezintă pe Satan, chiar dacă el este în spatele acestei închinări idolatre. Există ruine ale zeului Pan în multe orașe din Asia Mică. Dacă nu l-au pe Dumnezeu, oamenii l-au pe acest zeu ca să îi se închine. Dar Satan este deștept, este inteligent, este înțelept. Noi nu ne putem măsura cu el. Vom fi învinși dacă încercăm să-i ținem piept prin puterile noastre. El este nu numai frumos, este și plin de înțelepciune, așa cum îl prezintă Scriptura. Cele 10 coarne sugerează dezbinarea finală a Imperiului Roman, care a fost dominat de Satan și prin care el face un efort final de a guverna lumea. Cununile reprezintă autoritatea împărătească și domnia, stăpânirea. Vorbind despre a treia parte din stelele cerului, Ioan indică amploarea pe care a luat-o răzvrătirea din cer, când o treime din oștirea îngerilor l-a urmat pe Satan spre nimicirea lor. Daniel face referire la aceasta într-un pasaj recunoscut ca fiind mai dificil de interpretat. Este vorba de capitolul 8 al cărții profetului Daniel, versetul 10. De asemenea, mai citiți, vă rog, și versetul 6 din epistola lui Iuda. Balaurul urăște copilul de parte bărbătească pentru că a fost prevestit de la început faptul că acest copil îl va învinge pe Satan. Vă aduceți aminte ceea ce a spus Dumnezeu după căderea omului în păcat? Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Citim în cartea Geneza, capitolul 3. Dar să citim mai departe să vedem ce se întâmplă, versetele 5 și 6. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Copilul de parte bărbătească este Domnul Iisus Hristos. Este ușor de făcut această identificare. Sper că nu veți cădea în greșeala de a considera că aici este vorba de biserică, deși mulți așa spun. Vă citesc încă o dată ceea ce mi se pare mie a fi o referire clară la Domnul Iisus Hristos. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. În Psalmul 2, versetul 9, citim: Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma în bucăți ca pe vasele unui olar. În capitolul 4 din Cartea Faptele Apostolilor, creștinii persecutați citează Psalmul 2, identificându-l pe cel care va conduce cu un toiac de fier ca fiind Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos va veni să înlăture orice dușmănie, orice împotrivire, orice răzvrătire de pe pământ. Cum va proceda? Zdrobind cu un toiac de fier și sfărâmând ca vasele unui olar. Dacă s-ar putea întocmi un plan de pace care să și funcționeze, n-ar fi nevoie să fie înlăturată răzvrătirea cu violență. Dar nu există altă cale de a opri răzvrătirea. Cum credeți că va veni Domnul Iisus la putere într-o lume răzvrătită? Să presupunem că ar veni în fiecare capitală acestei lumi. Credeți că l-ar accepta imediat, i s-ar preda necondiționat și ar preda lui toată autoritatea? Dacă credeți că da, puneți-vă întrebarea de ce nu o fac de pe acum. Dacă ar vrea, oamenii și-ar putea preda viața Domnului Iisus încă de acum, dar nu o fac. Lumea este răzvrătită față de Dumnezeu. Poate că sunteți un militant pentru pace, nu vă place vărsarea de sânge, urâți violența și războiul, dar oare nu le urăm toți? Și totuși, va fi nevoie să acceptați că aceasta este singura cale prin care va putea fi stinsă răzvrătirea. Domnul Iisus Hristos va conduce lumea. Ni se spune de asemenea că acest copil a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. După mine, aceasta este o referire la înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Evangheliile pun accent pe moartea Domnului Hristos. Epistolele pun accent pe învierea sa. În cartea Apocalipsa, accentul este pus pe înălțarea Domnului Iisus Hristos. Din păcate, acest subiect este și el foarte puțin abordat și nu prea se vorbește mult despre Hristosul înălțat la cer și despre lucrarea sa prezentă. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer.” Cartea Apocalipsa este descoperirea lui Hristos cel înălțat, glorificat, cel care vine în slavă. Cartea Apocalipsa se bazează pe faptul real al înălțării la ceruri. Domnul Iisus Hristos este cel care a deschis pecețile, în urma cărora s-a întâmplat tot ce a urmat din acel moment. În Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 2, citim: „Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.” Unii cred că el doar stă acolo în cer și nu face nimic, dar asta numai pentru că n-au citit cartea Apocalipsa. Domnul Iisus nu stă în ceruri fără să facă nimic. El se pregătește să facă foarte multe datorită înălțării sale la cer și desfășoară în prezent o lucrare în biserica sa. Revenind la ceea ce spune Ioan despre femeie, aflăm aici că ea a născut un copil de parte bărbătească. Și prin aceste nunți este clarificată identitatea femeii, pentru că știm că din Israel a ieșit Hristos după trup. Biserica a ieșit din Hristos, iar el a ieșit din Israel în trupul său de carne. Îngăduiți-mi, vă rog, să-l citesc din nou pe Apostolul Pavel, cu ceea ce scrie el în Epistola către Romani, capitolul 9, versetele 4 și 5. Din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. În alt fragment, din Epistola către Galateni, capitolul 4, tot versetele 4 și 5, Pavel spune: „Dar când a venit împlinirea vremurilor, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea.” Despre ce lege este vorba? Despre legea lui Moise, sistemul mozaic de legi care a fost dat izraeliților în pustie. Tot în Galateni citim: „Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos.” Citim în versetul 16, capitolul 3 al Epistolei către Galateni. Înainte ca acest popor să ia ființă, Dumnezeu i-a spus lui Avram: „Te voi face să devii un neam mare și te voi binecuvânta. Prin acest popor voi trimite o sămânță, nu mai mult, doar una, și aceasta este Hristos.” Am văzut deja că Isaia spune: „Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, nouă, adică poporului Israel.” Isaia era evreu și se adresa poporului său, nu bisericii sau neevreilor. Femeia a fugit în pustie, unde are un loc pregătit de Dumnezeu, spune Ioan. În timpul perioadei extraordinar de grele din necazul cel mare, rămășița lui Israel va fi protejată de Dumnezeu. Unii spun că Israel va merge în orașul Petra și vor fi păstrați neatinși acolo pentru că niciun dușman nu poate intra. Dar nu cred că acest lucru este adevărat și oamenii sunt amăgiți de astfel de detalii pe care textul biblic nu le oferă. Nu știm unde va fi locul acela pregătit de Dumnezeu. Nu este greșit să recunoști că nu știi răspunsul la o întrebare. Mai rău este să dai un răspuns greșit, numai ca să nu se vadă că nu știi ce să răspunzi. Este tragic că unii oameni dau soluții pe care le consideră de netăgăduit în chestiuni care nu sunt revelate în Scriptură. Dragii mei, puteți oricând să vă exprimați o opinie, să spuneți că așa credeți voi că este un lucru, dar nu și să susțineți că este adevărul absolut. La fel vom face și cu următoarea imagine prezentată de Ioan, care este războiul ce izbucnește în cer. Despre ce este vorba însă vom afla în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.